Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya harbiy sanoat komissiyasi O'zbekistonda mudofaa sanoatini tiklashda maslahatchilik yordamini beradigan bo'ldi. Prezident Mirziyoyev Xorazm viloyati hokimi muvini Shakarjon Xo'janiyoz va vafoti munosabati bilan uning oilasiga ta'ziya bildirdi. Toshkentdagi forumlar saroyini loyihalagan shirkat Paxtakor klubiga yangi stadion qurib berishga xaridor bo'lmoqda. O'zbektelekom shirkati Telegram, WhatsApp, Imo kabi dasturlar o'rniga Usfon messenjerini ishlab chiqmoqda. Kataloniya poytaxtida yuzlab odam Ispaniya birligi uchun namoyishga chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda siz 29 oktyabr kungi xabarlar bilan men Barno Anvar. Rossiya harbiy sanoat komissiyasi O'zbekistonda mudofaa sanoatini tiklashda maslahatchilik yordamini beradigan bo'ldi. Podrobnoz agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bosh vaziri Abdulla Aripov bilan Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi o'rinbosari Dmitriy Rogozin o'rtasida Toshkentda o'tgan muzokaralarda shunday kelishuvga erishilgan. Shuningdek, bu uchrashuvlar chog'ida Toshkentdagi sobiq Tapoich Chikalov nomidagi aviatsiya zavodi 2012-yildan esa Toshkent mexanika zavodini MC-21 rusumidagi samolyotlarga texnik xizmat ko'rsatadigan mintaqaviy markazga aylantirish masalasi ham tilga olingani xabar qilinmoqda. O'zbektelekom shirkati Usfon nomli messenjerni sinovdan o'tkazmoqda. Podrobnoz agentligining xabar qilishicha, messenjerni ishlab chiqarganlar uning O'zbekistonda keng qo'llanilayotgan Telegram, Viber, Imo, WhatsApp kabi xalqaro miqyosdagi dasturlar o'rnini bosishiga umid qilmoqda. O'zbektelekom shirkati vakili Marat Fattohovga ko'ra, dastur yana 2 oy davomida beta sinov bosqichidan o'tadi, keyingi yilda esa keng ommaga taqdim etiladi. Bunga qadar O'zbekistonda Odnoklassniki va Facebook tarmoqlariga muqobil ijtimoiy tarmoqlar ishlab chiqilgan, ammo mamlakat ichkarisida ommalashmagan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Norvegiyalik qutqaruvchilar Shpitsbergen oroli yaqinida dengizga qulagan Rossiyaga qarashli vertolyotning suv ostidagi qoldiqlarini topdi. Endilikda vertolyot bortida bo'lgan 8 kishining hammasi o'lgan deb taxmin qilinmoqda. Bortida ekipajning 5 a'zosi va 3 olim borayotgan Mi-8 vertolyoti 26 oktyabr kuni dengizda qulagan edi. Hozircha bortda bo'lgan 8 kishidan birortasining jasadi topilgani yo'q. Kataloniya poytaxti Barselonada Kataloniya barchamiz uchun shiori bilan yuzlab kishi mamlakat birligi uchun namoyishga chiqdi. 29 oktyabr kungi namoyish Madriddagi markaziy hukumat Kataloniyaning muxtoriyat maqomini bekor qilgandan 2 kun o'tib o'tkazilmoqda. 27 oktyabr kuni Kataloniya parlamenti mustaqillikni yoqlab ovoz bergandan so'ng ushbu qarorni qo'llagan minglab kishi ko'chaga chiqqan edi. Berilgan ovozlar natijasi ma'lum qilingach, Ispaniya senati rasmiy Madridning Kataloniyani to'g'ridan-to'g'ri boshqarishi to'g'risida qaror qabul qildi. Ayni paytda Puchdemon o'z tarafdorlarini Ispaniyaning bevosita boshqaruviga qarshi bo'lgan demokratik muxolifatga da'vat qilmoqda va mustaqil mamlakat qurish yo'lida mehnat qilishni davom ettirishini aytmoqda. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim sabr qilish, qat'iyatli bo'lish va o'z ko'z qarashiga ega bo'lishdir. Bugun bir narsada fikrimiz qat'iydir. Shu paytgacha erishilgan yutuqlarimizni himoya qilishning eng maqbul yo'li 155-chi modda qo'llanishga qarshi demokratik muxolifatda bo'lishdir, dedi Puchdemon Madridning Kataloniya ustidan to'g'ridan-to'g'ri nazorat o'rnatishiga asos bo'lgan konstitutsiya moddasini nazarda tutib. Pokiston rasmiylarining France Press agentligi aytishicha, Afg'onistonning Kunar viloyat hokimi o'rinbosari bo'lgan Nabi Ahmadi 27 oktyabr kuni Peshavarning Dabgari tumanida bo'lgan kesda uni qurollangan shaxslar mashinaga bosib olib ketgan. Afg'oniston tomoni Nabi Ahmadi Pokistonga davolanish uchun ketgani va shu bo'yi bedarak ekanini tasdiqladi. Bu hodisa uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Afg'on mulozimining o'g'irlanishi Islomobod va Kobul o'rtasidagi keyingi munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aytilmoqda, zero Afg'oniston Pokistonni afg'on toliblarini qo'llashda ayblab keladi, Pokiston esa bu ayblovlarni rad qiladi. Paxtakor futbol klubi Toshkentda quriladigan yangi stadion zamonaviy standartlarga javob beradigan infratuzilma loyihasiga oid tafsilotlarni ochiqladi. Klub rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, Paxtakor rahbariyati hozirda yangi stadion loyihasini ishlab chiqish uchun qator xorijiy loyihalar shirkatlari bilan so'zlashuvlar olib bormoqda. Bular orasida Turkiyaning Renaissance Construction, Germaniyaning Arena.com, Avstriyaning Oberhofer Stahlbau, Portugaliyaning Sarayeva Associados kabi shirkatlar bor. Xususan Oberhofer Stahlbau shirkati bunga qadar O'zbekistondagi Bunyodkor stadioni va Forumlar saroyi binolarining loyihalarini ishlab chiqqan. Hozirga qadar taqdim qilingan loyihalar esa yangi stadion qurilishiga sarmoya kiritadigan shirkat bosh qarorgohi Filippinda joylashgan SFI Management Group muhokamasiga yo'llangani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Toshkentga borgan Rossiya hukumati raisi o'rinbosari Dmitriy Rogozin bilan prezident Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralarda sobiq Tapoich aviatsiya zavodini MC-21 samolyotlarga texnik xizmat ko'rsatadigan bazaga aylantirish masalasi tilga olingani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Rossiya harbiy sanoat komissiyasi O'zbekistonda mudofaa sanoatini tiklashda maslahatchilik yordamini beradigan bo'ldi. Podrobnuz agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, bosh vazir Abdulla Aripov va Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi o'rinbosari Dmitriy Rogozinlar o'rtasida o'tgan muzokaralarda shunday kelishuvga erishilgan. Dmitriy Rogozin Rossiya qurolsozlik sanoati rahbari, Rossiya Federatsiyasi harbiy sanoat komissiyasi kollegiyasi raisi hamdir. Agentlik Rossiya vitse-premyeridan keltirgan iqtibosda harbiy sanoat komissiyasi harbiy maqsadda ishlab chiqarilgan mahsulot narxini belgilash tizimini tuzish, qurollanishni rivojlantirishga oid uzoq muddatli dasturni shakllantirish va sanoatni ishga tushirish kabi masalalarda O'zbekiston hukumatiga yordam beradi, deyiladi. Shuningdek, bu uchrashuvlar chog'ida Toshkentdagi sobiq Tapoich, Chikalov nomidagi aviatsiya zavodi, 2012 yildan esa Toshkent mexanika zavodini MC-21 rusumidagi samolyotlarga texnik xizmat ko'rsatadigan mintaqaviy markazga aylantirish masalasi tilga olingani xabar qilinmoqda. Podrobnos agentligining xabar qilishicha, Rossiya hukumati mulozimi Rogozin zavodni borib ko'rgan va O'zbekiston havo yo'llari shirkati MC-21 samolyotlaridan foydalangan taqdirda bu zavodda butun mintaqa uchun ehtiyot qismlari bazasini ochish mumkinligi haqida gapirgan. 2010 yilning 30 sentyabrida O'zbekiston hukumati o'zi 76% aksiyasiga egalik qiladigan Chikalov nomli Toshkent aviatsiya birlashmasini bankrot deb e'lon qilgan edi. 2012 yildan esa u Toshkent mexanika zavodi deya qayta nomlanib, O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik shirkati tasarrufiga o'tkazilgan. Rossiya tomoni 2000 yillar boshidan beri Toshkent aviatsiya zavodini Rossiyaning Birlashgan aviasozlik korporatsiyasiga qo'shish taklifini ilgari surmoqda, ammo O'zbekistonga rahbarlik qilgan marhum prezident Islom Karimov davrida hukumat bu taklifni qabul qilmay kelayotgan edi. 27 oktyabr kuni amaliy safar bilan Toshkentga borgan Rossiya Federatsiyasi hukumat raisi o'rinbosari Dmitriy Rogozin yana bir bor bu masalani yangi prezident Mirziyoyev hukumati oldiga qo'ygan ko'rinadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida, shuningdek sobiq Tapoich, Chikalov nomidagi aviatsiya zavodi tarixiga oid maxsus dasturni ham ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston hukumatini bir oy avval konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish ayblovi bilan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod etishga chaqirdi. Abdullayev bir oydan buyon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida hibsda qolmoqda va u bu davr ichida yaqinlari va advokatiga ko'rsatilmadi. Abdullayev 10 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamalishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 27 oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotda Bobomurod Abdullayevning taqdiri O'zbekistonning avvalgi qattol rahbari Islom Karimovnikidan keskin farqli chiqishlar qilayotgan Shavkat Mirziyoyevning yangi hukumati uchun bir imtihon bo'lishi aytiladi.
Bobomurod Abdullayev is the first journalist to be detained under President Mirziyoyev's rule. This is why for us this case test we urge the authorities to release him.
Sababi Bobomurod Abdullayev Mirziyoyev prezidentligi davrida qamalgan ilk jurnalistdir, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi rahbari Yohan Bir ozodlik bilan suhbatda. Tashkilot Bobomurod Abdullayev qiynoqlarga solinayotgan bo'lishi mumkinligidan ham xavotir bildirgan. O'zbekiston hukumatini Bobomurod Abdullayevni ozod etishga va uning xavfsizligi va o'zini himoya qilish huquqlari hamda uni ustidan adolatli sudlovni kafolatlashga chaqiramiz, dedi Yohan Bir.
He is right to a fair trial, his right to a defense and his safety because torture as it is known is still widespread in the preventive detention system in Uzbekistan.
44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev Farg'ona Ru nashri muxbiri bo'lgan va sport sharhlovchisi sifatida ham tanilgan jurnalistdir. U 27 sentyabr kuni ta'mirga bergan mashinasini ustaxonadan olish uchun uydan chiqib ketganicha yo'qolib qolgan. Oradan bir kun o'tib, uning Toshkentdagi Gvardeyskiy nom bilan tanilgan Milliy xavfsizlik xizmatining izolyatorida ekani ma'lum bo'ldi. 1 oktyabr kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumani sudi jurnalistga nisbatan Jinoyat kodeksining 159-band 4-qismi bo'yicha ayblov e'lon qildi. Jurnalist rasman 2011-yildan Usmon Haqnazar imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Bobomurod Abdullayevning oilasiga va uni huquqiy himoya qilish lozim bo'lgan advokatiga u bilan uchrashishga shu paytgacha ruxsat berilmadi. Bundan avval jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Xalqaro Pen Club, Human Rights Watch tashkilotlari hamda Amnesty International tashkiloti Bobomurod Abdullayevni ozod qilish talabi bilan chiqqan. Amnesty International jurnalist hayoti xavf ostida degan bayonot e'lon qilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo dasturi rahbari Yohan Bir Toshkentdagi anjuman payti ular O'zbekiston hukumati rasmiylaridan Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha ma'lumot ola olmaganliklarini aytdi. Toshkentdagi anjuman arafasida 4-oktyabr kuni o'zbekistonlik boshqa bir jurnalist Solijon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq ortidan Qarshi shahridagi Shayxali qamoqxonasidan ozod etilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekiston qamog'ida kamida 4 ta jurnalist qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kataloniya poytaxti Barselona shahrida yuzlab kishi mamlakat birligi uchun norozilik namoyishiga chiqdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 29-oktyabr kungi miting Madriddagi markaziy hukumat Kataloniyaning muxtoriyat maqomini bekor qilingandan 2 kun o'tib o'tkazilmoqda. Barselonadagi Kataloniya barchamiz uchun shiori bilan namoyish o'tkazayotganlar mamlakat birligining tarafdorlaridir. 27-oktyabr kuni Kataloniya parlamenti 70 kishi tarafdor, 10 kishi esa qarshi bo'lgan holda mustaqillikni yoqlab ovoz bergandan so'ng ushbu qarorni qo'llab minglab kishi ko'chaga chiqqan edi. 135 kishilik parlamentning qolgan a'zolari esa bu qarorga norozilik bildirib, ovoz berish jarayoniga boykot e'lon qilgan. Ovoz berish natijalari ma'lum bo'lishi bilan Ispaniya Senati 214 kishi yoqlab, 47 kishi esa qarshi ovoz bilan rasmiy Madridning Kataloniyani to'g'ridan-to'g'ri boshqarish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Qarorga ko'ra, muxtoriyat prezidenti Carles Puigdemont va uning hukumati vakillari lavozimlaridan chetlatildi. Ispaniya bosh vaziri Mariano Rajoy hukumat Kataloniyaning to'g'ridan-to'g'ri boshqaruvini qo'lga olgani, muxtoriyat hukumati tarqatib yuborilgani va u yerda 21 dekabr kuni saylov bo'lib o'tishini ma'lum qilgan. O'z iste'fosidan so'ng Carles Puigdemont tarafdorlarga shunday murojaat qildi.
El missatge que us voldria deixar és que tinguem paciència, perseverança i perspectiva.
Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim sabr qilish, qat'iyat ko'rsatish va o'z ko'z qarashiga ega bo'lishdir. Bugun bir narsada fikrimiz qat'iy. Shu paytgacha erishgan yutuqlarimizni himoya qilishning eng maqbul yo'li 155-modda qo'llanishiga qarshi demokratik muxolifatda bo'lishdir, dedi jumladan Puigdemont Madridning Kataloniya ustidan to'g'ridan-to'g'ri nazorat o'rnatishiga asos bo'lgan konstitutsiya moddasini nazarda tutib. Kataloniya 1-oktyabr kuni ruxsat berilmagan holda mustaqillik referendumi o'tkazgandan so'ng Ispaniya so'nggi 10 yillardagi eng og'ir siyosiy buhron duch keldi. Kataloniya hokimiyat idoralarining xabar berishicha, referendumda ovoz bergan saylovchilarning 90% mustaqillikni tanlagan. Biroq referendum oldidan o'tkazilgan so'rov natijalarida esa fikr so'ralganlarning faqat 40% mustaqillikni yoqlayotgani bildirilgan edi. Ayni paytda Puigdemont Ispaniyaning bevosita boshqaruviga qarshi bo'lgan tarafdorlarini demokratik muxolifatda birlashishga da'vat qilmoqda va mustaqil mamlakat qurish yo'lida mehnat qilishini davom ettirishini ham ta'kidladi. Uning kataloniyaliklarga murojaati 28-oktyabr kuni efirga uzatildi. Sobiq hukumat rahbarining fikricha, faqat muxtoriyat parlamenti Kataloniya hukumatini saylash yoki tarqatib yuborish huquqiga egadir.
No tenim ni volem la raó de la força. Nosaltres no. Us ho demano.
Biz kuch ishlatishni istamaymiz. Shu bilan birga o'zimizga nisbatan kuch ishlatilishiga hech qanday bahona qoldirmasligimiz kerak. Biz mustaqil mamlakat barpo qilishni davom ettiramiz. Adolatsizlikka barham beruvchi, tenglik va birdamlik hukmron bo'lgan jamiyat qurish, dunyodagi barcha xalqlar, jumladan Ispaniya xalqi bilan birodarlikni kafolatlash uchun o'zaro hurmat va e'tirof asosida aloqalar o'rnatishni istaymiz, dedi Carles Puigdemont. Endi Farg'ona militsiyasi karaoke va PlayStation kafelaridagi 100 dan ortiq mijozni ushlab ketdi. O'zbekiston maktablarida shu yildan o'qishni boshlagan 10-chi sinf o'quvchilariga hunar o'rganish majburiyati yuklandi. Nufuzli New York Times nashri yaqinlargacha yopiq va repressiv O'zbekiston dunyoga ochilmoqda, deb maqola chop etdi. Rossiyada yana bir o'zbek muhojiri millatchilar hujumiga uchradi. Boshidan otilgan o'zbek shifoxonada qolmoqda. BMT Atom energetikasi agentligining rahbari Tehronga bordi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 23 oktyabr kuni kechqurun shahardagi karaoke, kompyuter o'yinlari o'ynaladigan kafe va chilimxonalardan 100 dan ortiq mijozni avtobuslarga tiqib olib ketdi. Olib ketilganlardan ayrimlarning ozodlikka aytishicha, ularni ichki ishlar boshqarmasi hovlisida 2 soat tik holatda ushlab turishgan va barmoq izlari suratini olgandan so'ng qo'yib yuborishgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona shahrining Sayilgoh ko'chasidagi PlayStation kafesida 23 oktyabr kuni kechasi o'rtoqlari bilan futbol o'yini o'ynagan 21 yashar Rustam militsiya xodimlari bu kafega to'satdan bostirib kirganini aytadi.
Biz o'rtoqlarimiz bilan har zamon bu joyga kirib PlayStationda futbol o'ynardik. Soat 11 dan o'tgan edi. Birdaniga militsiya xodimlari kameralar bilan bostirib kirdi va hamma o'yin o'ynab o'tirganlarni olib chiqib avtobusga tiqdi. Ular hatto guvohnoma ham ko'rsatishmadi. Tashqariga chiqib ko'rsak, boshqa zaviginiyalardan ham odamlarni olib chiqib avtobusga bosib tiqib olib ketibdi. Hammamizni uvdiga olib ketdi.
Deydi suhbatdosh. Rustamning aytishicha, ushlanganlar viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan va ularga nisbatan juda qo'pol muomala qilingan.
U dining hovlisiga olib kirib olgandan so'ng haqorat so'zlar bilan boshlandi. Qo'y kalla normalni tur, dalbayob, hayvon deb so'ka boshladi. Bir kishi qaysi qonun bo'yicha bu yerga olib keldilaring deb haqqini talab qilgan edi. 10 dan ortiq xodimlar birdaniga ularga tashlanib, yur ichkariga qonunni ko'rsatib qo'yamiz deb tortqilashdi. Men ichmayman, chekmayman, shunchaki futbol o'ynab o'tirgan edik desam, ovozingni o'chir hayvon deb haqorat qildi. Bizni odam o'rnida ko'rishmay xo'rlashdi.
Deydi Rustam. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir farg'onalik yigitning aytishicha, u karaoke kafesida o'rtoqlari bilan ashula aytayotgan paytda militsiya xodimlari bostirib kirgan.
Farg'onada propiskadaman desam ham ichga o'xshagan. Qatorda tur deb militsiya haqorat qildi. Axir bu qonunda yo'q-ku desam, hozir 15 sutkaga qamayman, keyin qonunni ko'rasan dedi. Hech qayerda yozib qo'yilmagan-ku, 11 dan keyin yurish mumkin emas deb. Yoki shaharda komendantlik soati bormi?
Dedi farg'onalik yigit. Uning aytishicha, pasporti bor yo'qligidan qat'iy nazar 100 dan ortiq odam ichki ishlar boshqarmasi hovlisida 2 soat tik holatda ushlab turilgan va ulardan har birining barmog'idan nusxa hamda surati olingandan keyin qo'yib yuborilgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarlikni oldini olish bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda 23 oktyabr kuni tunda 100 dan ortiq odam ushlab kelinganini tasdiqladi.
Shahardagi osoyishtalikni ta'minlash maqsadida reydlar o'tkazilyapti. Tunda maqsadsiz ko'chada yurgan fuqarolar olib kelinib tekshirilyapti. Barmoq izlari va surati olinib, boshqa tunda maqsadsiz yurmaslik haqida ogohlantirilyapti. Tungi klublar va kafelar egalari bilan ham gaplashilib, soat 11 dan keyin ishlamaslik tavsiyasi berilyapti. Chunki soat 11 dan keyin yaxshi odamlar kafelarga kelmaydi, uyida yotadi,
dedi mulozim.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Yaqinlargacha yopiq va repressiv bo'lgan O'zbekiston dunyoga ochilmoqda. AQShdagi nufuzli New York Times gazetasi 25 oktyabr kuni e'lon qilgan maqola shunday nomlanadi. Nashrning bevosita O'zbekistonga safar qilgan muxbiri Andrey Kramer dunyoda eng uzoq qamoqda o'tirgan jurnalist deb e'tirof etilgan Muhammad Bekjon taqdiri misolida Islom Karimov o'limidan so'ng mamlakatda boshlangan muzlarning erishi jarayonini tasvirlashga uringan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Urganchga borib umrining 18 yilini qamoqda o'tkazgan Muhammad Bekjon bilan suhbatlashgan AQSh jurnalisti prezident Karimovni haqorat qilganlikda ayblangan sobiq siyosiy mahkumning ozodlikka chiqishini Karimov o'limidan keyin boshlangan o'zbek bahori bilan bog'laydi. Joriy yil davomida sekin-asta shakllana boshlagan erish oqibatida aholi ustidan o'rnatilgan siyosiy nazorat sal yumshadi va bosqichma-bosqich siyosiy o'zgarishlar ko'lami sinovdan o'tmoqda, deb yozadi AQSh nashri. Muhammad Bekjonning bu jarayonga umid bilan qarayotganini qayd eta turib, muallif hukumat mahalliy kengashlar vakolatini kengaytirgani, inson huquqlari kuzatuvchilari bilan uchrashgani, talabalarni paxta terish majburiyatidan ozod qilgani va matbuot ustidan nazoratni yumshatib, ayrim jonli tok-shoularga izn berganini Karimovdan qolgan muzlarning erishiga misol o'laroq keltiradi. Sobiq ittifoqning aholi soni bo'yicha 3-chi yirik davlati O'zbekiston Karimov davrida repressiya va qashshoqlikning qora o'pqoni sifatida ko'rilganini ta'kidlay turib, New York Times muxbiri mamlakatdagi bu o'zgarishlar tepasida 13 yil Karimovga bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev turgani aksar siyosiy sharhlovchilarni hayron qoldirganini e'tirof etadi. Bu umid onlari, asosiy savol bu o'zgarishlarning qanchalik strukturaviy va davomli bo'lishidir, deydi AQSh nashri suhbatlashgan Human Rights Watch tahlilchisi Steve Sverdlov. Ayni paytda muallif O'zbekistonda boshlangan ochilishning ayrimlar tomonidan liberalizm tomon yolg'ondakam harakat va mamlakatning asosiy eksport mahsuloti bo'lgan paxtaga joriy etilgan savdo cheklovlari olib tashlanishi uchun o'ylab topilgan aldov sifatida ko'rilayotganini ham ta'kidlaydi. Maqolada O'zbekistonning tashqi dunyo xususan o'z qo'shnilariga ochilishi mintaqaviy munosabatlarda ham o'zgarishlar qilishi aytiladi. Valyuta erkin konvertatsiyasidagi cheklovlardan ayrimlarning olib tashlangani, zamonaviy islom, ma'rifatli islom g'oyalariga milliy tus berilayotganini qayd etgan AQSh nashri, ayni paytda mustaqil nohukumat tashkilotlar yoki siyosiy partiyalarga yo'l berilmayotganini ham ta'kidlaydi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston maktablarida joriy o'quv yili boshidan buyon haftasiga 5 kun o'qib, 6-chi kuni bekor yurgan 10-sinf sinflar o'quvchilari endilikda o'sha bo'sh kunida hunar o'rganadi. Yil boshidan buyon yechimini kutayotgan masala Vazirlar Mahkamasining 24-oktyabr kungi qarori bilan hal bo'ldi. Bosh vazir Aripov imzolagan qarorga binoan mamlakat bo'ylab o'quv ishlab chiqarish majmualari tashkil etiladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 2017-18 o'quv yiligacha O'zbekistondagi umumta'lim maktablarida bolalar 9 sinfni bitirgunga qadar o'qir va so'ngra ularning bir qismi akademik litseylarga va katta qismi kasb-hunar kollejlariga ko'char edi. Prezident Mirziyoyevning tashabbusi bilan 9 sinfni bitirganlarning maktabda qolishni istaganlari uchun 10 sinflar ochildi. Toshkent viloyat Chinoz tumanidagi maktablardan biri direktorining ozodlikka aytishicha, 10 sinflar uchun o'quv rejasida haftaning bir kuni kasb-hunar ta'limi uchun ajratilgan. Lekin 2 oydan beri o'quvchilar o'sha kunda na maktabga kelar, na hunar o'rganish uchun boshqa joyga borar edi. Direktorning aytishicha, buning sababi kasb-hunar ta'limini tashkil qilish tartibini belgilovchi me'yoriy hujjat yo'qligida, xususan o'quvchilar borib o'qiydigan kollej o'qituvchisi ish haqini kim to'lashi noma'lum qolayotganida edi. Gap shundaki, maktablar Xalq ta'limi vazirligi, kollejlar esa Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga qaraydi. 24-oktyabr kuni imzolangan va shu kuni kuchga kirgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11 sinflari o'quvchilariga kasbiy ta'lim berishga ixtisoslashgan o'quv ishlab chiqarish majmualarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bu sohadagi barcha masalalarga aniqlik kiritdi. Qaror bilan tasdiqlangan nizomning 4-chi bandiga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11 sinflari o'quvchilariga kasbiy ta'lim berish muddati 2 yil bo'lib, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari va umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi majmualarda tashkil etiladi. Samarqand shahridagi maktablardan biri direktorining ozodlikka aytishicha, uning maktabida bu yil ochilgan bitta 10 sinfda 17 o'quvchi, 10 qiz va 7 o'g'il o'quvchi bor. Maktab Siyob milliy hunarmandchilik qurilish kolleji bilan shartnoma tuzdi va o'quvchilar shu o'quv yurtida hunar o'rganadi.
Qizlarimiz tikuvchilikka, o'g'il bolalarimiz mashinani to'g'rilaydigan yo'nalishi. Ana shunga xohish bildirdi.
Dedi Samarqandlik maktab direktori. Chinozlik maktab direktorining aytishicha, uning o'quvchilari Chinoz iqtisodiyot maishiy kollejiga boradi. Bu maktabning o'quvchilari ham tikuvchilik va avtoxizmatni tanlagani ma'lum bo'ldi. Hukumat qaroriga ilova qilingan hujjatlardan o'quv ishlab chiqarish majmualarida o'quvchilarga tavsiya qilinadigan kasb va hunarlar spektri juda kengligi ko'rinadi. O'g'il-qizlar oshpazlik, novvoylik, qandolatchilik, sartaroshlik, kosmetologlik, fotograflik, kosiblik va boshqa qator kasblarni o'rganishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Leningrad viloyatida taksichi boshiga otilgan o'qdan keyin tirik qoldi. Shifokorlarga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirning bosh suyagi insasidan teshib kirgan o'q chap chakkasidan teshib o'tgan, ammo miyaga jiddiy zarar yetmagan. Bu Rossiyada oxirgi paytlarda mehnat muhojirlarga qilingan navbatdagi hujumdir. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. 25-oktyabr kechki soat 10:00 Sankt-Peterburgning Komsomolskaya ko'chasidan mahalliy taksi kompaniyasiga tushgan buyurtmani olgan o'zbekistonlik yigit Leningrad viloyatining Lomonosovskiy tumanida joylashgan Rubsha qishlog'iga ko'rinishidan rus millatiga mansub 2 yo'lovchini olib borib qo'ygan. Chevrolet Lacetti qishloqqa kirishi bilanoq orqa o'rindiqda o'tirgan shaxs taksichiga o'q uzadi. Salondan o'zini tashqariga otgan muhojir qishloq kirishidagi qo'riqchi tomon qochib, jon saqlab qoladi. Amanosovskiy tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi qo'riqchining zudlik bilan politsiya va tez yordamga qo'ng'iroq qilganini bildirdi.
26-й больница на Костюшках, знаете.
Qo'riqchi chaqirgan tez tibbiy yordam mashinasi taksichini Peterburgning 26-chi sonli shahar shifoxonasiga olib ketdi. Keyinroq hodisa joyiga yetib borgan politsiya xodimlari Chevrolet'ni Luch bog'dorchilik xo'jaligi yonida kuvetda aniqladi. Qonga belangan salonda politsiya 2 rezina o'q va 4 gilza topdi, dedi ozodlik gaplashgan rasmiy. Sankt-Peterburgning 26-chi sonli shahar kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ismi oshkor etilmayotgan o'zbek muhojirining boshida jarrohlik operatsiyasi o'tkazilgan. Hozirda uning hayotiga xavf-xatar yo'q. Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi mazkur hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining sog'likka o'rta og'irlikdagi jarohat yetkazish moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilganini bildirdi. Politsiya olib borgan operativ qidiruv ishlar natijasida o'zbekistonlik taksichining Komsomolskaya ko'chasida istiqomat qiluvchi 32 yoshli peterburglik tomonidan chaqirtirilgani ma'lum bo'ldi. Muqaddam sudlangani aniqlangan bu shaxs hozirda qidiruvga berildi. Peterburgdagi o'zbekistonlik taksichiga qilingan bu hujum oxirgi paytlarda muhojirlarga qilinayotgan tajovuzlardan navbatdagisidir. 13 oktyabr kuni Moskvaning Pirovmayskaya qo'rg'onida farg'onalik 24 yashar sartarosh Doston Adixonov o'z mijozi tomonidan o'ldirilgan edi. Ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan videoga ko'ra, sochi yomon olinganini iddao qilgan mijoz uning yuragiga 3 marta o'tkir tig' suqib olgan. Voqea ko'chada ko'pchilik guvohligida sodir bo'lgan. Oilaning yagona boquvchisi bo'lgan Doston 17 oktyabr kuni Farg'onada dafn etildi. Rossiya huquq-tartibot organlari rossiyaliklar tomonidan mehnat muhojirlarga qilinayotgan bunday hujumlarni mayda bezorilik yoki yengil jarohat yetkazish o'laroq tasniflamoqda. Rossiyaning Moskva shahri Bobruyskiy tumani sudi 25 yoshli o'zbek muhojirini chavaqlab ketgan Smolensklik yigitni mayda bezorilik uchun 10,000 rubllik jarimaga tortdi va sud zalida ozod qildi. O'zbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
BMT Atom energetikasi agentligi rahbari Eron rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazish uchun Tehronga bordi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Birlashgan Millatlar tashkilotining atom energetikasi bo'yicha nazoratchisi Eron rahbarlari bilan muzokara o'tkazish uchun Tehronga bordi. Sababi Qo'shma Shtatlarning bunga qarshi chiqayotgan hukumat vakillari ushbu mamlakatning yadro dasturini cheklovchi xalqaro bitimdan chiqish bilan tahdid qilmoqda. Xalqaro atom energetikasi agentligi bosh direktori Yuki Amano safar davomida asosiy e'tiborni Eron 2015 yilda erishilgan bitim shartlarini qanday bajarayotganini kuzatishga qaratadi, deyiladi agentlik 25 oktyabr kuni tarqatgan bayonotda. Bosh direktorning safari Vashington bilan Tehron o'rtasidagi bahs avj olgan paytga to'g'ri keldi. Prezident Tramp joriy oyda Eronning 6 davlat bilan imzolagan yadro dasturi yuzasidan tuzgan bitim shartlarini bajarayotganini tasdiqlamaslik to'g'risida qaror qabul qildi. Tramp 10 oktyabr kuni Eronning siyosatiga oid uzoq kutilgan ma'ruzasida ushbu mamlakatni qabih rejim deb atadi va jiddiy nuqsonlar bartaraf qilinmaydigan bo'lsa, bitimdan chiqish bilan tahdid qildi. U Tehronni ballistik raketalarni tinmay sinovdan o'tkazayotgani va Yaqin Sharqdagi ekstremistlarni qo'llab-quvvatlayotgani bilan bitim ruhini buzmoqda, deya keskin tanqid qildi. Endi AQSh Kongressi ixtiyorida yadro dasturi bo'yicha bitimga erishilgandan so'ng Tehronga qarshi bekor qilingan iqtisodiy sanksiyalarni qayta qo'llash uchun 60 kundan kamroq vaqt bor. 2015 yil Obama prezident bo'lib turgan paytda tuzilgan bitimga ko'ra, Eron xalqaro sanksiyalar bekor qilinishi hisobiga yadro dasturini qisqartirishga rozi bo'lgan edi. Bitimga AQSh bilan Eron tashqari Rossiya, Britaniya, Fransiya va Germaniya imzo chekkan. AQSh va boshqa mamlakatlarning hukumat vakillari ushbu bitim Eronning yadro quroliga ega bo'lish imkoniyatini pasaytiradi deb hisoblaydi. Rasmiy Tehron vakillari esa yadro dasturi tinchlik maqsadlariga qaratilganini aytib keladi. Amanoning aytishicha, bitimda Tehronning yadro dasturi dunyodagi eng qattiq tekshiruvdan o'tkazilishi ko'zda tutilgan. U agentlik inspektorlari Eron bitim shartlarini qanday bajarayotgani yuzasidan tekshiruv o'tkazish chog'ida hech qanday muammoga duch kelmayotgani haqida bayonot berdi. Yevropa ittifoqi rahbarlari ham bitimda olgan majburiyatlarga sodiq ekanini tasdiqladilar. Eron parlamenti, Majlisning Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat qo'mitasi a'zosi Murtazo Safari Natanzi bitimning yevropalik ishtirokchilarini uni himoya qilishga da'vat etmoqda. Uning qo'shimcha qilishicha, Tehron Yevropa mamlakatlariga bitim yuzasidan qayta muzokara o'tkazilmasligini ochiq-oydin bildirgan. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamaneyi bitimga imzo chekkan davlatlar uning shartlarini buzmaguncha Tehron ham buzmaydi. Ammo Vashington Tramp tahdid qilayotgandek undan chiqadigan bo'lsa, bitimni yirtib axlatga uloqtiradi, deya bayonot bergan. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Namanganda maktab o'qituvchilarining majburan paxtaga chiqarilayotgani haqidagi arzini hokimiyat rad etdi. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga tadbirkorlik qilish uchun 15 million so'mgacha mikrokredit beriladigan bo'ldi. Shveytsariya prokuraturasining tez orada Gulnora Karimova ishi bo'yicha 5 yillik tergovni tugatib, ishni sudga oshirishi aytilmoqda. Sofan Group tadqiqot markazi Suriya va Iroqdagi jangarilarning aksariyati sobiq Sovet ittifoqidan deya hisobot tarqatdi. Shuningdek, toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirning ozod nazari bugungi dasturimizda. O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan shahridagi barcha maktab o'qituvchilarining 3dan 1 qismi 3 haftadan buyon kunlik paxta terimiga olib chiqilyapti. Viloyat hokimidan bu yil paxtaga chiqarilmaslik va'dasini olgan o'qituvchilar hokimning o'z so'zida turmaganligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Namangan shahridagi umumta'lim maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ularning paxta terimiga yuborilayotgan lahzalarini suratga olib ozodlikka taqdim etdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan shahar maktabi o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, har bir maktab o'qituvchilarining kamida 3dan 1 qismi paxta terimiga yuborilyapti.
Agar bizning maktabda 100dan ortiq o'qituvchi bo'lsa, shuning 30 nafardan ko'pi har kuni paxta terimiga yuborilyapti. Har kuni ertalab o'qituvchilar shahardagi Flamingo kafesining oldiga to'planadi. Shu yerdan avtobuslarda kolonna qilib olib ketilyapti. Agar sizga bular ixtiyoriy hasharchilar deyishsa, aslo ishonmang. Bular maktablarning o'qituvchilari. Men o'zim paxta terimiga ketayotgan 33, 42, 48, 49, 52 maktablarning o'qituvchilari bilan gaplashdim.
Deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining so'zlariga ko'ra, bir qism o'qituvchilar yotoqqa ham jo'natilgan.
Yotoqqa bormaslik uchun 15 kunga 300-450 ming so'm to'lash kerak. Agar kunlikka chiqmayman desangiz, 10-25 ming so'm to'laymiz. Pulni direktorning o'zi olmaydi, balki u qo'ygan maxsus odam oladi. Oyligimiz faqat paxtaga to'kilyapti. Buning ustiga paxtaga chiqmaganlar chiqqanlarning darslarini ham o'tishlari kerak. Masalan, mening bir kunda bir smenada 6 soat darsim bo'lsa, tushdan keyin yana boshqa o'qituvchining o'rniga 6 soat dars o'tib berishim kerak. Mutaxassisligimga to'g'ri kelmasa ham, parallel darslar esa qolib ketyapti. O'quvchilar bo'sh o'tiribdi.
Deydi o'qituvchi. Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Sohibjon Ergashev ozodlik bilan suhbatda paxta terimiga faqat maktablarning texnik xodimlari chiqarilyapti deb aytdi. Birorta ham o'qituvchi paxta terimiga jalb qilingani yo'q, men buni qat'iy ishonch bilan aytaman. Faqat texnik xodimlar chiqarilyapti, dedi Sohibjon Ergashev. Boshqa viloyatlar hokimlari kabi Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorov xalqaro press-klubning 11 avgust kuni o'tkazgan jonli efirida o'qituvchilarni dala ishlariga jalb qilish oqibatlari yomon bo'lishi haqida gapirgan edi. Bu bor haqiqat, buni yashirib bo'lmaydi. Ularni nafaqat obodonlashtirish ishlarida, hatto qishloq xo'jalik ishlarida ham ishlatib keldik. O'qituvchining o'zining ishini qildirmadik, fermerga bog'ladik, degan edi Xayrullo Bozorov. Bunday va'dani, ya'ni paxta terimiga byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy jalb etmaslikni Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Farg'ona, Buxoro viloyati hokimlari ham bergan edi. Ammo paxta terimi boshlangandan so'ng hokimlar bu va'dalarni tezda unutganlari, o'qituvchi shifokorlarni terimga majburlayotgani ommaviy kuzatilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
18 sentyabrda Ozodlik Toshkent markazidagi Brand 910 klubida jinoyat olamining o'nlab vakillari sxotkasi, ya'ni uchrashuv bo'lib o'tgani haqida xabar berishdan bir kun o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining bir guruh xodimlari ayni klubni bosgan. Bu vaqtda Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi zobiti ma'lum qildi. Ayni ma'lumotni Ozodlikning jinoyat olamiga yaqin manbasi ham tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi zobiti so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari tungi klubda tintuv o'tkazishgan. Klub xizmatchilarini bir necha soat davomida so'roq qilishgan va klubning nazorat kameralariga yozilgan tasvirlarni olib ketishgan.
19 sentyabrda klubni birdan bosishgan va u yerda ishlagan ofitsiantkalar, barmenlar va ish yurituvchilarni birma-bir so'roq qilishgan, keyin kamera nabrideniyaga yozilgan videolarni olib ketishgan,
dedi ichki ishlar xodimi. Jinoyat olamiga yaqin Ozodlik manbasi ichki ishlar xodimi bergan xabarni tasdiqladi. Voqea joyiga 25 oktyabrda borgan Ozodlik mobil muxbiri Brand 910 klubining hozir ham yopiq qolayotganini aytdi. Brand 910 xodimlaridan birining ma'lum qilishicha, klub 30 oktyabrga qadar profilaktika munosabati bilan berkitilgan. Ozodlik ayni klubda 16 sentyabr oqshomida Toshkent shahriga yangi smotriyashini tayinlash masalasi muhokama qilingani haqida xabar bergandi. Mazkur sxodka Toshkent shahri smotriyashisi, ya'ni jinoyat dunyosining hudud bo'yicha favqulodda vakili Abbos Xo'jayevning hibsga olinishidan 3 kun o'tib uyushtirilgan. 33 yashar Abbos Xo'jayev Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra 0,34 gram geroin moddasini sotishga urinishda ayblanmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarida ta'kidlanishicha, Abbos Xo'jayevga nisbatan hozirda poytaxtning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi, ya'ni giyohvandlik vositalarini ko'p miqdorda qonunga xilof ravishda sotishga urinish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ammo yaqinlaridan birining iddao qilishicha, Abbos Xo'jayevni hibsga olish paytida militsiya xodimlari uning cho'ntagiga geroin moddasini solib qo'yishgan.
Geroinni sotayotgan paytida daje kameraga ham tushgan ekan. Bu video olingan, ammo kimning qo'lidaligi ma'lum emas.
Ozodlikning Abbos Xo'jayev advokati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Abbos Xo'jayev hibsga olingan kunning o'zida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimining aytishicha, O'zbekistonda Vor v Zakone rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentskiy va Baxti Yangabaski nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Baxtiyor Qudratullayev ham militsiya bo'linmasida 4 soat davomida so'roq qilingan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdan kuchga kirgan qarori bilan tasdiqlangan nizomga binoan kam ta'minlangan oilalarga eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdorda kredit beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bosh vazir Abdulla Aripov 20 oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdordagi mikrokreditlar qarz oluvchilarga quyidagi maqsadlar uchun beriladi.
Tikuv mashinalari, matolar va boshqa sarf materiallari, kosibchilik faoliyati uchun inventarlar, maishiy, kompyuter va boshqa texnikalar, shuningdek, mehnat bilan bandlikni ta'minlovchi boshqa asbob-uskunalar xarid qilish, shaxsiy tomorqa uchastkalarini rivojlantirish, kichik issiqxonalar barpo etish, chorva mollari, parranda sotib olish, og'ilxona va tovuqxona qurish, bog'dorchilik inventarlari va asboblari xarid qilish maqsadlari uchun ajratiladi.
Qarz oluvchilarga mikrokredit qaytarish muddatini uzaytirish huquqisiz 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga Bank kredit qo'mitasining belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan qarori asosida beriladi. Joriy yil boshi va bahorida ham mamlakat bo'ylab prezidentning topshirig'iga binoan aholiga kredit berilgan. Ozodlikka kelgan ko'plab xabarlarda bank xodimlari hatto uyma-uy yurib kredit taklif qilgani aytilgan edi. Xo'sh, 23 oktyabrdan kuchga kirgan nizom doirasida beriladigan kreditning shu paytgacha berilganidan farqi nimada? Markaziy bank mulozimining ozodlikka aytishicha, asosiy farq ustama foiz hajmida. Bu ko'rsatkich joriy yil 24 iyunigacha 9%, undan so'ng 14% bo'lgan bo'lsa, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan mikrokreditlar 4%ga beriladi. Bu haqda nizomning 5-bandida aytilgan.
Mikrokreditlar banklar tomonidan qarz oluvchilarga eng kam ish haqining 100 barobari miqdorigacha yillik 4% stavkada ajratiladi.
2016 yilning 1-oktyabridan buyon O'zbekistonda eng kam ish haqi miqdori 149.775 so'm miqdorida. Demak, mikrokredit miqdori 14.977.500 so'mgacha bo'lishi mumkin. Mahalla jamg'armasi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, oila a'zolarining jon boshiga to'g'ri keladigan daromad oyiga eng kam ish haqining 1.5 barobari miqdoridan oz bo'lsa, bunday oila kam ta'minlangan oila hisoblanadi. Bu me'yor 2012 yil 7-iyunda qabul qilingan qarorda belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Shvetsariya prokuraturasining Gulnora Karimova ishini sudga oshirishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Korrupsiya, pul yuvish kabi jiddiy moliyaviy jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanayotgan Gulnora Karimova va uning 5 nafar sherigi ustidan Shvetsariya federal prokuraturasi 2012 yil iyul oyida ochgan jinoiy ishning hozirda aynan qaysi bosqichda ekaniga oid rasmiy axborot e'lon qilinmayotir. Shvetsariya prokuraturasi matbuot xizmati 25 oktyabr kungi ozodlik so'roviga tergov hali davom etayotgani bois qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi bu jarayon tafsilotlarini ochiqlay olmasligini bildirdi. Mazkur tergov doirasida Shvetsariya bosh prokuraturasi Lombard Adier bankidagi 800 million shvetsar franki joriy kurs bo'yicha 805 million AQSh dollarini hibsga olgan. Muzlatilgan bu pullarni musodara qilish qilmaslik haqidagi qarorni mahkama chiqaradi. Bu pullar sud hukmi bilan musodara qilingan taqdirda uning kimga qaytarilishi borasida esa Shvetsariya hukumati so'nggi qarorni beradi. Oliver Longshams Shvetsariyadagi korporatsiyalar, bank va hukumat agentliklari faoliyatini monitoring qiluvchi 20 mingdan oshiq mutaxassisni birlashtirgan Bern deklaratsiyasi mustaqil nohukumat tashkilotining restitutsiya masalalari bo'yicha eksperti. Longshampning 25 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uch bosqichli bu jarayon rasman hali birinchi tergov bosqichida bo'lishiga qaramay, bir qator hukumatlar adliya tizimlari o'lmagan ayiqning terisini shilishni boshlab yuborgan.
That case, the biggest corruption case we ever had in Switzerland. Processes that have three stages. The first stage is when you have an inquiry that is open and funds are just frozen. Then you have a seizure. It means you have somewhere a court decision that states that the funds that have been frozen.
Birinchi bosqich tergov, ikkinchisi mahkama. Mahkama pullarni musodara qilsa, uchinchi restitutsiya jarayoni boshlanadi. Gulnora Karimova ishi Shvetsariya tarixidagi eng yirik korrupsiya mojarosidir va bu ish doirasida muzlatilgan pul va boyliklar umum qimmati 1 milliard AQSh dollaridan oshadi. Bu nihoyatda katta pul. Ikkinchidan, ayni ishni bilishimcha 19 davlat yurisprudensiyasi ko'rib chiqmoqda. Bu esa o'ta murakkab legal jarayon deganidir. Ayni ishni ko'rib chiqqan AQShda masalan ishning bir qismi yuzasidan sud hukm chiqardi. Yevropa telekom shirkatlari Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganini tan olib, 2 milliard dollarga yaqin jarima to'ladi. Bunday vaziyatda turli davlat yurisprudensiyalari o'rtasida konflikt yuzaga chiqmay qolmaydi, deydi Oliver Shams Ozodlik bilan 25 oktyabr kungi suhbatda. 19 oktyabr kuni Shvetsariyadagi Le Temps gazetasida e'lon qilingan Shvetsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqolada Gulnora Karimovaning hali sud hukmi chiqmagan 800 million frank muzlatilgan mablag' ustida asosan O'zbekiston, AQSh va Hollandiya hukumatlari tortishayotgani xabar qilindi. Mazkur ish tafsilotlaridan yaxshi xabardor anonim manbasiga tayangan gazeta bu pullarni olish uchun o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shvetsariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar ham borayotganini bildirdi. Bernda hozirda bu pullarni qaytarish metodi ustida jiddiy bosh qotirilmoqda. Bu jarayonga Konfederatsiya Davlat vazirligi, Federal adliya boshqarmasi, Tashqi ishlar departamenti hamda Taraqqiyot va hamkorlik departamenti jalb etilgan, deydi o'z manbasiga tayangan Shvetsariya gazetasi. Jarayonga bevosita aloqador shvetsariyalik mulozim pullarning mantiqqa ko'ra O'zbekiston xalqidan o'g'irlanganidan kelib chiqib, ularni O'zbekistonga qaytarish haqida qaror berish eng to'g'ri qaror bo'lishini aytadi. Ayni paytda ismi ochiqlanmagan bu mulozim O'zbekistondagi yangi hukumatning ham avvalgisidan kam bo'lmagan darajada korrupsiyalashgani, mamlakatda qonun ustuvorligining ta'minlanmagani bu jarayonni nihoyatda murakkablashtirishini ham qo'shimcha qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShdagi xavfsizlik masalalarini tadqiq qiluvchi markazning xabar qilishicha, Rossiya va sobiq Sovet mamlakatlari Suriya va Iroqda urushayotgan jangarlar eng ko'p kelgan hudud bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sofan Group tadqiqot markazi 24 oktyabr kuni tarqatgan hisobotda janglar davom etayotgan mintaqadagi Islom davlati ekstremistik guruhi yoki maydaroq guruhlarga kelib qo'shilgan jangarlarning o'zgaruvchan tarkibi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Islom davlati jangarlari 2014 yili xalifalik e'lon qilganidan so'ng dunyoning 110 davlatidan oshiq mamlakatidan 40 mingdan oshiq chet el vatandoshi ularning saflariga kelib qo'shildi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobiga ko'ra, 2 yil oldin eng ko'p jangarlar Rossiyadan bu yoqqa kelgan bo'lsa, undan so'nggi o'rinlarni Tunis va Saudiya Arabistonidan kelgan jangarlar egallagan edi. Bugungi kunda esa sobiq Sovet ittifoqidan 8700 kishi, Rossiyaning o'zidan esa 3417 kishi mintaqada jang qilmoqda. Ularning aksariyati vaziyat notinch bo'lgan Shimoliy Qafqaz hududidandir. Checheniston ham o'sha yerda joylashgan. Yangi hisobotda vaziyat qanday o'zgarayotgani ko'zga tashlanadi. Jangu jadallar davom etayotgani sababli Islom davlati egallab turgan hududlar qisqarib bormoqda. Chunki ularga qarshi bir tomondan Rossiya bilan Suriyaning birlashgan qo'shinlari, boshqa tomondan esa AQSh yetakchiligidagi Suriya arablari va kurdlari jangchilari kurash olib bormoqda. Joriy oyining boshida AQSh ko'mak berayotgan qo'shnilar Suriyadagi Islom davlati istehkomi bo'lgan Raqqa shahrini qo'lga kiritgani xabar qilingandi. Jang maydonlarining kun sayin torayib borayotgani chet ellik jangarlarni tang ahvolga solib qo'ymoqda. Endi ularning nima qilishini bilmay qotgan. Ba'zilari bu yerda qolishni ham, vatanga qaytishni ham, o'sha yerlarda qo'zg'olon ko'tarish yoki terrorchilik amallari bilan shug'ullanish yoki shug'ullanmasligini ham bilmaydi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobicha 33 ta mamlakatning 5600 nafar vatandoshi Islom davlati hududida bir oz vaqt turib, vatanlariga qaytib ketdi. Ular orasida 400 nafar Rossiya vatandoshi ham bor. Islom davlatining Rossiyaga qarashli Shimoliy Qafqaz hududida o'z shubasi bor. Ayni shuba o'tgan bir necha yildan beri 10 lab xavfsizlik xizmati xodimini o'ldirganini iddao qilib kelmoqda. Eng ko'p jangari 760 kishi jang maydonlaridan Saudiya Arabistoniga qaytib bordi, deyiladi hisobotda.
O'zbekiston salomatlik.
23 oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi yaqin qarindoshlar orasida buyrak va jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibiga oid muvaqqat nizomni tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Mutaxassislarga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonda odam organlari transplantatsiyasiga oid me'yoriy hujjat bo'lmagani uchun har yili minglab bemor shifo izlab chet davlatlarga borishga majbur bo'layotgan edi. Nizomga binoan tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, pasport, nikoh to'g'risidagi guvohnoma, shuningdek qarindosh ekanligini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, donor va retsipient orasidagi yaqin qarindoshlik aloqalarini isbotlovchi hujjatlar sifatida tan olinadi. Buyrak va jigar bo'lagi transplantatsiya uchun hammadan ham olinavermasligi aytilgan nizomda. Masalan, 18ga to'lmaganlar, layoqatsiz deb tan olinganlar, qamoqdagilar, 1- va 2-chi guruh nogironlari, homiladorlar, narkomanlar, alkogoliklar va toksikomanlardan transplantatsiya uchun organ olish taqiqlangan. Transplantatsiya amaliyotlarini o'tkazish vakolati O'zbekiston bo'ylab faqat quyidagi 3 davlat tibbiyot muassasasiga berildi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi, akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy jarrohlik tibbiyot markazi, respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasining ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan vrachining ozodlikka aytishicha, buyragi ishdan chiqqanlarning 80%gachasining muammosini transplantatsiya hal qilishi mumkin. Vrachning aytishicha, organlar transplantatsiyasi uchun bemorlar orasida ehtiyoj juda katta. Organ ko'chirishga O'zbekistonda ruxsat bo'lmagani uchun odamlar Hindistonga borib davolanishga majbur bo'lmoqda. Bu mamlakatda buyrak transplantatsiyasi narxi $25,000 boshlanadi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi vrachi transplantatsiya uchun Hindistonga qancha o'zbekistonlik borishini bilmasligini aytdi. Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovning ozodlikka aytishicha, buyrak ko'chirish uchun o'zbekistonliklar nafaqat Hindiston, balki Xitoyga ham bormoqda. O'zidagi ma'lumotlarga tayanib, u bu ikki mamlakatga yiliga 5000 nafar atrofida o'zbekistonlik borishini aytdi.
Xitoyga, Hindistonga o'rtacha 5000 ta o'zbekistonlik bemor murojaat qilyapti shu masalada degan ma'lumotlar.
Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi rahbarlaridan biri ozodlikka buyrak yoki jigar bo'lagi transplantatsiyasi amaliyoti davlat hisobidan amalga oshirilishini, kelajakda yurakni ham ko'chirib o'tkazish amaliyotlari o'tkazilajagini aytdi. U ixtiyorida mavzuga oid statistik ma'lumotlar mavjud emasligi uchun boshqa savollarga javob berishni istamadi. Transplantatsiyani amalga oshirish tartibi belgilab qo'yilgan muvaqqat nizom shu masalaga oid qonun qabul qilingunicha amal qiladi. Bosh vazir odam organlari, to'qimalari va hujayralari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini hukumatga joriy yil 31 dekabrgacha taqdim etishni Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga rasmiy safari boshlandi. 25-26 oktyabr kunlariga rejalashtirilgan 2 kunlik safar. So'nggi 18 yil ichida O'zbekiston prezidenti Turkiyaga borishi. 18 yillik tanaffusni boisi nimada deb o'ylaysiz?
Har xil sabablar bo'lgan, bilasiz, o'z vaqtida O'zbekiston-Turkiya munosabatlari o'rta bo'yicha ko'pgina eshitirishlar ham bo'lgan. Ozodlikda odamlarimizni, jamiyat jamoatchiligini balkim esdan chiqib ketgandir, Turkiyani O'zbekiston ayblagan edi O'zbekistonni ichki ishlarga aralashishi bo'yicha. Nurchilar degan bir qanaqadir tashkilot bor ekan, aslida hech qanaqa tashkilot yo'q, aqida shunaqa bor, shu aqidani Turkiya yaratgan va shu Turkiya shu aqida orqali O'zbekistonni ichki ishlariga aralashmoqchi degan gaplar bo'lgan. Shu mana mashu asosan ko'pgina ayblar asossiz bo'lganini biz shu yili bildik, chunki shu nurchilarga yaqin, shu nurchilar bilan bog'liq bo'lgan deb Demir kompaniyasini va bir necha turk biznes doiralarini O'zbekiston ayblab, O'zbekiston davlati ayblab O'zbekistondan haydab yuborganda, chiqarib yuborganda, bularni qaytib kelishi O'zbekistonga ko'rsatkich isbot bo'ldiki, o'sha vaqtida biz o'ylagandek bu hammasi quruq gap safsata ekan. Turkiya,
siz endi nurchilar bilangina bog'layapsiz, endi nurchilarni faqatgina Toshkent ayblagani emas, boshqa mamlakatlarda ham bu tashkilotga nisbatan yoki bu harakatga nisbatan shunday munosabat bor. Men hozir endi nurchilarni yaxshi oqimmi yoki yaxshi tashkilotmi yoki yomonmi degan narsaga kirmoqchi emasman, bu mavzuga chuqurlashmoqchi emasman. Demak, mana shu masala, yana aytishadi, Muhammad Solihga boshpana bergani uchun ham deyishadi. Shu gapda ham jon bormi?
Oldi, ha, bu ham bo'lgan edi, bu ham bitta sabab, ikkinchi sabab edi. Mana shunaqa sababli edi. Asosan O'zbekistonni ichki siyosatini, tashqi siyosati bilan bog'lanib ketgani. Nurchilar to'g'risida men faqat aytmoqchimanki, bunaqa tashkilot bo'lmagan umuman. Sobiq ittifoq hududida O'zbekiston boshlagandan keyin butun O'zbekistondan keyin Rossiyada shunaqa paydo bo'ldi ayblar, boshqa qo'shni mamlakatlarda. Muhammad Solih mavzusi ko'tarilganida ichki O'zbekistonni muammolari yo'qsa o'sha O'zbekistonni ichki siyosati bilan bog'liq bo'lgan xil omillar tashqi siyosatga aralashib ketib Turkiyani ayblash boshlandi va bu ayb umuman aqlga kirmaydigan chegaralardan chiqib ketib, hattoki o'zbek xalqi Turkiya xalqi emas, chala forsiy, chala qanaqa degan gaplargacha yetib bordi.
Shu qarash natijasida bo'lsa kerak, o'sha parlamentlararo tashkilotlarga ham qo'shilmay qo'ydi O'zbekiston, to'g'rimi?
Ha, O'zbekiston qo'shilmagandi, lekin yana bitta xabaringiz bo'lsa, yana bitta nima qilgan edi, qadam O'zbekiston tomonidan qilingan juda ahmoqona Turkiy davlatlar tashkiloti assotsiatsiyasi bor, o'shandan ham O'zbekiston chiqib ketdi. O'zini o'ziga xos, o'ziga mos yo'lini bizda bor deb o'sha tashkilotdan ham chiqib ketdi, Turkiyaga chiqdi.
Nima yutqizdi shu Turkiya bilan uzoqlashib?
Yo'q, hech nima yutqizmadi O'zbekiston. Hech nima yutqizmadi. Uni o'rnini egallaydigan O'zbekiston, masalan, Turkiya bilan endi boshida bilasizki, bitta narsa bo'ldi. Shu Turkiyadan juda yaxshi biznesmenlar kelmadi, o'zbeklarni aldab ketadigan bo'ldi. Bitta narsa bu yerda bor. O'zbekistonni umuman iqtisodiy modeli va Markaziy Osiyoni shunaqa bir ahvoldaki, butki kamdan kam normal biznes keladi, yo Rossiya bilan Xitoyniki keladi, taniydigan katta korporatsiyalar, yo maydalar kelsa ko'plari firibgar ham bo'lishi mumkin, qarzdor ham bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lgan, bu fakt ham juda ham o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatgan o'zbek-turk munosabatlarida, hozir shu esimga tushdi. Nimani yutqizdi desangiz, endi O'zbekiston, Turkiya va O'zbekiston o'zini iqtisodiy islohotlarini qilmay, haqiqiy sarmoyadorlarni kirgizmay va shuni oqibatidan iqtisodiyotini va mamlakatini izolyatsiyaga olib tushib qolib, oxiri 2005-yildan keyin, ajoyib voqeadan keyin Xitoy bilan Rossiyani monopoliyalarini ta'siriga tushib qoldi iqtisodiyoti. Shuni natijasida hozirgacha shu og'ir ahvol va o'zi eng salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. Turkiya bilan uzoqlashishini munosabatlari hech qanaqa O'zbekistonga foyda keltirmadi. Agarki O'zbekiston haqiqiy o'zini iqtisodiy modelini amal qilib, o'zini iqtisodiy modelni quradigan bo'lib, shu iqtisodiy model haqiqiy tiniq huquqiy davlat, demokratik jarayonlar, islohotlar boshlanganda, balki o'sha aytilgan biznesmenlar ham kelmasdi va Turkiya bilan hamkorlik, sherikchilik o'zini ijobiy tomonlarini ko'rsatardi, ijobiy mevalarini oydin qilardi.
Keling endi mamlakat ichidagi masalalarga qaytaylik. Mana haftalardan beri O'zbekistonda asosiy mavzu paxta terimi mavzui, mana bugungi Namangandan tayyorlangan maqola Namangan shahridagi barcha maktab o'qituvchilarining 1/3 qismi 3 haftadan buyon kunlik paxta terimiga olib chiqilyapti, deyilyapti. Bu yilgi mavsumni o'zgachaliklari haqida nima deya olasiz?
Bu yilgi mavsum nafaqat Islom Karimov davridan oshib chiqdi, hattoki Sovet davrini ham orqaga tiqib qo'ydi. Kechirasiz, qo'pol qilib aytganda, bu umuman qanaqadir ommaviy telbalik, paxta telbaligi degan so'zni ishlatsak bo'ladi. Bu haqiqatdan shunaqa. Mana siz hozir keltirdingiz bu faktlarni. Birinchidan, prezident juda katta minbarda, eng katta minbarda Birlashgan Millatlar tashkilotidan turib aytgandan keyin majburiy mehnat to'g'risida juda ko'p odamlarda umid paydo bo'ldi. Lekin ikkita gap bo'lib qoldi, bu juda ham xunuk bo'ldi. Lekin bunisi ham xunuk emas. Hozir siz mana dalillardan keltiryapsiz. Men boshqa faktlarni ham keltira olaman. Farg'ona vodiysida, Surxondaryo, Qashqadaryo boshqacha hududlarda bankirlarni olib chiqishyapti, boshqa masalan soha vakillarini dalaga haydashyapti. Man aytib berishyapti bir xillar, biza deydi 2-3 soat turibmizda. Turibmizda, lekin keladi deydi, hammamizdan pul yuvib olib, mana san 98 kilo bugun to'lading, shuncha to'lading, nima qilding,
topshirding.
Aslida deydi, buncha umuman deydi yo'q shunchayam deydi. Bu bittasi. Ikkinchilari shunday xabar kelyapti, fermerga boradi, pul beradi, fermer spravka beradi, san paxta terding, san paxta dalada bo'lding deb. Nima demoqchiman, nimaga men bu faktlarni keltiryapman? Qo'shib yozish boshlandi. Qo'shib yozish o'zi bor, lekin bu darajagacha yetmaganida umuman yerga qarab tushib ketdi bu qo'shib yozish. Maydasigacha ketdi. Mayda tomon har bitta bir detallargacha qo'shib yozish boshlanyapti va savol paydo bo'ladi. Shu faktlarni eshitib, demak, davlatga shuncha odam dalada kerakmas ekan, fermerga ham kerakmas ekan, o'zi bu kompaniyaning negizida qanday sababiyat? Chunki har bir siyosatdagida tahlil bo'ladi va qanaqadir mantiq bo'ladi. Bu yerda na tahlil bor, na mantiq bor, lekin ahmoq gatli sharmandagarchi tiqilib yotibdi. Yo bo'lmasa boshqa bitta qism chiqdi, qanaqadir magazinni xodimlari paxtaga chiqmagani uchun ularni magazini musodara qilindi, olib qo'yildi. Bu shaxsiy mulkni, shaxsiy mulk qonunchiligiga zid bo'lgan narsa.
U suratni Anvar musodara qilingani yo'q, u suratni men ham ko'rdim, noto'g'ri informatsiya bermaylik.
Sizning shaxsiy mulkingizga kelib, sizning shaxsiy biznesingizga aralashib, sen agar nima qilmasang, men sen biznesingni yopib qo'yaman deganini o'zi. Bu bunaqa narsa, hattoki bilasizmi, oxirgi masalan 20 yil ichida ham hali bu darajagacha yetmagandi. Bu haqiqatdan ham O'zbekistonda shaxsiy mulkka, to'g'ri, biznesga nisbat shuni, hatto shuni ham oldi, nimaga qo'yaptiki, davlat paxtaga odamlarni chiqizishi shantaj qilib. Bu haqiqatdan ham hozirgi mavsumni ko'rsatadi qay darajada dahshatli darajaga tushib ketgani. Lekin yana bir bor aytaman, men shaxsan bitta savolimga javob olmadim. Haqiqatda davlat shuncha odamga dalada muhtojmi yo'qmi? Meni fikrimcha shu narsa yo'q. Bu sovet davrida agar bo'lsa aytardiki, mantiq tevida bor, Moskvadan qo'rqadi, borib atchot berish kerak o'lganni qunida.
oxirgi 20 yil ichida hech kimga e'tibor bermasdi. Bor dalaga chiqib paxtan ter bo'ldi. Hech qanaqa kompaniyalarda. Butta birdan katta minbarlardan aytilyapti, bizni majburiy mehnatga qarshi bizni. Undan keyin aytilyapti, undan keyin bosh vazir qaror chiqaryapti, undan keyin hokimlar bittasi bu gapiryapti, bittasi ikkinchi gapiryapti. Undan keyin hamma xursand bo'lyapti, undan keyin birdan tasodifan boshqa sohalar dalaga haydalyapti. Chunki buni tagida qanaqa mantiq bor degansa umuman bilmaysan.
Izladik, topolmadik mantiqni. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazir edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling, rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.